32, verše 1 až 8 z překladu pro 21. století. Izajáš 42, 1 až 8. A až
chodil v temnotách, poprosím veliké světlo uvidí,
aby nás přišla
těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil si tento národ, jeho radost si rozhojí.
Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil. Na něj svého ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přijít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi a ostrovy spolehnou na jeho učení. Tak praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul na zemi i co raší z ní, jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím. Já, Hospodin, povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně ochopil, jak tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyhlédl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, tak se jmenuji, a o svoji slávu se s jiným nedělím. Svou chválu nezdílím se sochami.
Milí přátelé, tak vám přejeme krásnou čtvrtou adventní neděli. Pojďme zpívat několik adventních písní. K té třetí nemáme tady noty, tak já vám pak řeknu, co se tam opakuje.
Se radují při sklizni,
který má
jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist.
Žil v 19. století ve Španělsku, evidentně těch jmen dostal tolik, protože jeho rameno i hůl jeho utiskovatele toho jako mediánské, co nejvíce jako odkazů na známé předky a co nejvíce
veškerá obuv válečná zkráceně, i ruka krví zbrocená budou určena k spálení,
Don Alfonso de Bourbon. A těch 88
se nám narodilo dítě, nebudu,
pokud
byl nám dát
si zkusit, tak
na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce.
To už je trochu extrém,
ale
je zajímavé, že jména jsou zvláštní věc.
Jeho vláda stále poroste.
Pod jménem člověka poznáváme
a jeho pokoj
a zároveň se často za jménem skrývá i trochu víc,
na Davidově trůnu
možná
sedne,
na první pohled
aby vládl jeho království,
zatím,
aby je ustanovil
historie,
a upevnil právo a spravedlnosti
od
toho dne až na věky.
Někdy role toho člověka,
honlivost
někdy
Hospodina
povolání,
zástupů,
někdy třeba
to
i to,
způsobí.
Kým by ten člověk se chtěl stát. A když si toto uvědomíme, tak nám začne dávat i smysl, proč jména v Bibli hrají takovou důležitou roli. V Bibli často nejde jenom o to, abychom věděli, kdo je kdo. Ale jména se stávají jakýmsi znamením identity, poslání, božího záměru s daným člověkem. Bůh někdy třeba jméno mění, aby ukázal proměnu člověka, aby ukázal, jak se proměňuje nebo vyvíjí jeho příběh. Abram, což znamenalo vznešený otec, se následně stal Abraham, což znamená otec mnoha národů. Jákob, jeho jméno znamenalo ten, který drží zapatu, kvůli tomu, jakým způsobem se držel svého dvojčete Ezaua, když se narodil při porodu. A přeneseně se to dalo brát jako ten, který je úskočný a zkouší různé triky. A to ho potom i provázelo velkou část jeho života až do chvíle, kdy dostal nové jméno, jméno Izrael, ten, který zápasil s Bohem a vyšel z toho proměněn. Jindy mohou být jména jakýmsi znamením. Například v příběhu proroka Ozeáše On dává svým dětem jména, která nejsou jména, která on sám si zvolí. To není nějaká rodinná volba, ale je to Boží poselství národu. Jména, která dává těm dětem, mají něco znamenat pro Boží národ. A ostatně i v Ježíšově případě víme, že to jméno nedostal, protože by si ho Marie a Josef vybrali, ale protože jim to anděl řekl, mají Ježíše takto pojmenovat. Ježíšovo jméno znamená Bůh je spasení. A my dnes máme advent, poslední neděli, proto i tady ty čtyři svíčky nám hoří, což je čas čekání, připomínka čekání na Mesiáše. Když čteme Starý zákon, tak vidíme, že Izrael v té době skutečně čekal. A pro ně to nebyla taková hezká tradice, příjemná, jako máme my, pro ně to byla tak trochu otázka přežití. Mohli si ptát na otázky, pane, kdy už přijdeš? Kdy zasáhneš? Kdy dáš tu proměnu, kterou nám slibuješ? Je zajímavé, že v těch starozákonních textech se to jméno Ježíš vlastně ani neobjevuje. To skutečně přišlo až s tím andělem. Ale za to v různých proroctvích se objevuje celá řada titulů a jmén, která popisují toho, který bude přicházet. Jaký on vlastně bude. Něco z toho už jsme četli, dva texty na začátku a teď bezprostředně před kázáním, ale jich celá řada dalších. Tak například v Jeremiášovi. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. A toto je jeho jméno, jímž bude nazýván. Hospodin, naše spravedlnost. Nebo v Zachariášovi. Tak praví Hospodin zástupů. Muž jménem Výhonek vyraší ze spoda a vystaví Hospodinův chrám. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem. To obojí bude ve shodě. Nebo v 7. kapitole Izajáše. Sám pán vám proto dá znamení, hle pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Bůh je s námi. Mohl bych pokračovat, takových míst je ještě víc ve Starém zákoně, ale dá se to i shrnout, takže když si vypůjčím z toho původního kvízu trošku po takovém šlechtickém vzoru, bychom tedy mohli říct, že Ježíšovo jméno a jeho přízvisko by třeba mohlo znít král a kněz Ježíš, spravedlivý výhonek z rodu Davidova, podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje, Hospodin naše spravedlost a Immanuel. Nezní to krásně? Myslím si, že jo. A rád bych se na některá ta jména s vámi dneska trochu podíval, ale nebojte, ne na všechna. Vybral jsem si k tomu ta jména zmíněná v kapitole 9. Izajáše, což byl ten text, který jsme četli bezprostředně před kázáním. Je to text, který je velmi známý a často se čte o Vánocích, ale přitom je zároveň zasazen i do velmi konkrétní historické reality. V 9. kapitole Izajáše a i v okolních kapitolách od 7. až 9., tak to byly texty, které vznikaly v době krize. V době krize v Judsku, kdy tehdy vládnoucí král Achaz, který nebyl zrovna příkladem zbožného krále a člověka, který by následoval Hospodina, se ocitl pod dvojím tlakem. Jednak pod tlakem Aramejců, kteří se spojili se severním izraelským královstvím, a Asýrie. Hrozila mu válka, byl v obležení, v takové nelehké situaci a on byl paralyzovaný strachem. Jenomže místo toho, aby důvěřoval Hospodinu, tak hledal oporu v asyrském království. Dokonce jim platil daně z chrámových pokladů. A na to i Izajáš naráží v těch textech. Je zajímavé a myslím si, že je to svým způsobem i velmi současné, protože my také žijeme v době mnoha tlaků, mnoha těžkých okolností, věcí, které na nás doléhají. Převládající světový názor jde spíše proti Bohu. Jsme v době, kdy na nás můžou doléhat různé strachy, ekonomická nejistota, společenská nejistota, různé ideologie, obavy z budoucnosti, věci, se kterými si neumíme poradit a které nás tíží. A stejně jako Achaz, i dneska se lidé v první řadě nejrychleji, nejčastěji pokouší hledat spíše taková nějaká světská spojenectví. Něco, co nám dá rychlou jistotu, co přinese rychlé řešení, co nám dá rychlou kontrolu a bude to fungovat hned, jenomže to funguje bez Pána Boha. A do takové podobné situace A dokonce mohli bychom říct, že navzdory tomu, že se lidé od Boha odvracejí, tak do takové situace Bůh posílá své slovo a posílá to zaslíbení, které dal Izajášovi. No ne proto, že by si to Achaz zasloužil, to rozhodně ne, ani ne proto, že by si to Izraelci vybojovali, ale protože Bůh je věrný svému slibu a protože vychází lidem navzdory. Vychází nám navzdory, často nám naproti, často navzdory nám samotným. To jsou si všimněte hned na začátku té 9. kapitoly. Tam bylo řečeno, na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně září světlo. Se totiž nepíše, že oni si to světlo najdou. Ani se tam nepíše, že si to světlo zapálí, nebo že si ho nějakým způsobem připraví. To světlo bude od Boha. Bůh dává to světlo. Bez přičinění nás lidí. A Izajáš pak říká, dítě se nám narodilo, syn nám je dán a bude se mu říkat. Teď přicházejí ta jména. Jména nejsou jenom hezká poezie, jsou to konkrétní odpovědi na potřeby lidí v krizi, v těžké situaci. A protože to proroctví jako církev vztahujeme i na Pána Ježíše, tak si můžeme to přivlastit a můžeme si říct, ano, totéž to samé přináší i Ježíš nám. A nejlepší na tom je, že my víme, že už nemusíme čekat, až to jednou přijde. Celý advent a Vánoce si to připomínáme. Ježíš už přišel, on už to dobré přinesl. Ale zároveň část toho, co proroci předpovídali, už se stala a část se teprve stane. My ještě jednou čekáme na to, že přijde Ježíš, až přijde po druhé, jako úplný vítěz. A potom bude to veškeré dílo dokonáno. Tak jaké je to dílo? Pojďme se tady podívat na ta jména. První bylo podivuhodný rádce. Možná zní trochu obyčejně, když se řekne rádce, že on každý zná někoho, kdo rád radí. Někdy dostáváme i neúplně vyžádané rady, za ty úplně vděční třeba nebýváme. Ale také třeba takové, když se teď o Vánocích díváte na pohádky, tak ti rádcové v těch pohádkách bývá často spíš taková komická sorta. Ale Izajáš tady nemyslí někoho typu, kdo řekne, udělej tohle a ono to pak bude dobré. Tady jde o moudrost, která člověka přesahuje. To slovo podivhodný v některých jiných překladech je přeloženo jako divuplný, protože to přesahuje lidské chápání, je to nad nás, je to něco nadpřirozeného, něco, co jde dál a hlouběji. A i tady bychom vlastně se mohli vrátit k tomu negativnímu příkladu krále Achaza, protože on měl tu radu od proroka, od Pána Boha skrze proroka, dostalo se mu Božího slova, ale rozhodl se jinak. Rozhodl se svoji důvěru složit ve světského krále z Asýrie místo Pána Boha. Bible nás ale přitom znovu a znovu vybízí, důvěřujte Bohu, tomu, jak vás vede, k tomu, co vám radí. Obracejte se k němu o radu a o vedení. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej na vlastní rozumnost, říká přísloví. Teď tě poučím, ukážu ti cestu po níž jít, radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím, říká Žalm 32. Tvůj učitel však nezůstane skryt, vlastníma ušima za sebou uslyšíš, to je ta cesta, po ní jděte, říká Izajáš ve 30. kapitole a reprodukuje tím Boží slova. Myslím, že to jsou verše pro každého, kdo potřebuje nějakou radu a nějakou pomoc. A takových situací je spousta. Možná, že sám taky nějakou zrovna prožíváš. Můžou to být situace v manželství, ve výchově, v kariéře, něco jako mám změnit práci, i když to bude znamenat nějak určitou nejistotu, ve studiu, jakou si zvolit školu, jak pokračovat dál, ve financích, vzít si hypotéku, odložit to, kde si najít bydlení, v oblasti duševního zdraví, co třeba s různými úzkostmi, strachy, v oblasti vztahů, jak skutečně odpustit a tak dále. Může to být celá řada situací. A i když dneska máme spoustu dobrých a potřebných nástrojů, například v podobě dobrého vedení nebo poradenství, Ježíš nabízí ještě víc než to. On je ten divuplný rádce, ten podivuhodný rádce. Totiž není nějaký cizí odborník, ale je Pán, který nás stvořil, který nás zachránil. Není to nějaká nezúčastněná rádcovská osoba, ale on to dokázal svojí láskou tím, že dal sám sebe za nás. K němu se tedy obracejme o radu. Druhé jméno bylo mocný Bůh. A moc to vyvolává představu nějaké autority, nějakých schopností, něco řídit, ovládat, prosadit si svoji vůli, zvítězit, mít nějaký úspěch. V jiných překladech se objevuje na tomto místě třeba božský bohatýr nebo rek udatný, to je z kraličtiny. A tady možná slyšíme takovéto slovíčko hrdina. Zajímavé, že lidé dnes milují hrdiny, třeba superhrdinské příběhy a filmy jsou velmi populární, ale Ježíš není jenom nějaký superhrdina. Jeho moc je mnohem větší. Evangelia třeba ukazují Ježíšovu moc skrze zázraky. A Ježíš nedělal ty zázraky jenom jako nějakou show, aby se předváděl, ale jak říká evangelista Jan, tato znamení jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. Takže když Ježíš utiší bouři, tak ukazuje, že příroda poslouchá svého stvořitele. Když uzdraví slepého, tak ukazuje, že on může dávat plný život. Když vzkřísí mrtvého, ukazuje, že smrt nemá poslední slovo. Když osvobodí posedlého, ukazuje, že temnota se mu musí podřídit. A nakonec tím, že sám stane z mrtvých, tak ukazuje, že jeho moc není jenom nějaká epizoda, ale že jeho moc je absolutní a konečná. A otázka pro nás je, s čím zápasíme my? Kde bychom my potřebovali nějaký zásah vyšší moci? Může to být třeba nějaký dluh, který před sebou valíme. Někdy to může být starý hřích, který se pořád vrací. Někdy nějaká závislost, deprese, možná nemoc, obtížná životní situace, rodinný konflikt, který se táhne roky, chyby z minulosti, které si sebou pořád neseme a je těžké je odložit. Připomínají nám naši vinu. Ale do toho nám tady Izajáš říká, Mesiáš, Ježíš, to dítě, které se narodí, má moc, on je hrdina. On je vítěz, on je mocný Bůh. To znamená, on má moc konkrétní do každého života, do mého i do tvého života. Může něco změnit, může osvobodit, může přemoci to, co já nebo ty sami nezvládáme. Ne vždy způsobem, který my si nadiktujeme, ale za to skutečně a reálně. Co to třetí? Otec věčnosti. Někdy se to překládá i jako věčný otec a Izajáš tím nenaráží na učení o trojici a na osobu Boha Otce. I když to Ježíšovo já a otec jedno jsme samozřejmě pořád platí, ale tady bychom spíše řekli, že smysl je ve spojení role otce a věčnosti. To znamená ten, kdo je zdrojem a dárcem života, ten, kdo za životem stojí a ten, kdo byl u jeho vzniku. On poskytuje péči, poskytuje ochranu a dává vedení. S otcovstvím se také pojí určitá rodinná identita a nějaké dědictví. Ježíš sám o sobě mluví v Novém zákoně jako o dobrém pastýři. To je taky taková otcovská postava, protože on se stará, on vede, on nese zraněné. Ježíš je stabilita, on může být to zakotvení. Ježíš je ten, kdo tě neopustí. A bohužel ne každý má v dnešní době se svým lidským otcem dobrou zkušenost. My, kteří na své otce můžeme být hrdí a pyšní, tak buďme za to vděční, je to velký dar a velká věc. Ale je pravda, že někdy jsou otcovské autority slabé nebo nepřítomné nebo nějakým způsobem zraněné. Ale Izajáš tady poukazuje na to, že v Mesiáši přijde právě to, co mnohým chybí. Ježíš může být tvůj věčný otec. V tom smyslu, že tě povede, že tě bude vychovávat, že ti dá dědictví, dá ti budoucnost. A konečně kníže pokoje. V některých překladech se píše třeba vládce pokoje dokonce. No, tady zaznívá to biblické slovíčko šalom. A šalom to je víc než jenom nějaký takový klídek. Je to plnost života. Neznamená to jenom takový klídek, nikdo na mě nekřičí, nebo teď mám pohodičku, ale je to celistvost, je to uzdravení, je to harmonie, je to dobro, vztah s Bohem, který je v pořádku, harmonie ve světě i ve vztahu k druhým, i ve vztahu k Bohu. A v Izajášově době, a proto jsme četli ty texty i maličko v kontextu, je vidět, že tam opravdu šlo o mír a o válku, o reálné nepřátelé a lidé toužili potom, aby ty boje skončily, aby to byl prostě mír a klid a pokoj a mohli si žít svým životem tak, jak by ho chtěli žít. Což my v dnešní době také potřebujeme. Také potřebujeme mír. Vidíme ty konflikty a bolí nás z toho srdce. Ale potřebujeme to i přeneseně. Kolik je mezi lidmi bojů, kolik je sporů, hádek, konfliktů, kvůli názorům, kvůli politice, kvůli postojům, možná neshodám v práci nebo neshodám v rodinách, ve vztazích, kolik je nepřátelství i tam, kde by měla vládnout láska. V tom také potřebujeme pokoj. A potřebujeme i osobní prožívání pokoje. Místo úzkostí, místo nejistot, místo obav, místo strachu. Přímě řečeno, není se v dnešní době úplně čemu divit, ale Ježíš říká, svůj pokoj vám dávám. A krásné na tom je, že hned na to ještě navazuje, ne jako dává svět, já vám dávám. Můj pokoj je jiný, dokonalejší, hlubší. Ve Filipským píše apoštol Pavel, že je to pokoj, který převyšuje každé pomyšlení. Ježíš neříká jenom, no, buď prostě v klidu, ale Ježíš říká, já ti dám úplný pokoj. Ježíš jako kníže míru totiž dělá dvě věci. On přináší smíření s Bohem a tím vlastně řeší jádro všech těch problémů. A zároveň z toho potom plyne i pokoj do srdce a do vztahu, který můžeme přijímat. Je to něco, co dokáže zcela proměnit naše každodenní prožívání. A tak, když to takhle všechno slyšíme, to podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje, tak si můžeme říct, no to je fantastické, Ježíš je úžasný, že? Je to opravdový pán, je to opravdový král. Ale teď přichází to nejlepší, ta největší vánoční zpráva. To je to jedno jméno, které jsem také zmiňoval. Z Izajáše 7. kapitole, Immanuel. Znamená to, Bůh je s námi. A Bůh je s námi, my totiž nejsme sami, nejsme tady sami v těch svých krizích. Tak jako Izrael nebyl sám v té své krizi. Jedním z Ježíšových hlavních jmén je to, že on bude s námi. A on přišel za námi. Přes všechna ta jména, přes všechny ty tituly, přes všechny ty hodnosti. Ježíš s tím přišel k nám, přišel s tím z lásky, aby nám pomohl, aby nám posloužil, aby nám dal sám sebe. On je i ten služebník z Izajáše 42. kapitoly. Je to král a kněz, který je ale služebník. On byl ochotný se toho všeho zdát. Filipským 2. kapitola to krásně shrnuje. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Přišel pokorně a přichází jako služebník, vzdává se slávy, ale ne proto, že by nebyl mocný, že by neměl tu sílu, že by neměl tu moc, ty dobré rady, neměl tu věčnost, neměl ten pokoj. Ano, on to všechno má, ale on to chce dát nám. A proto slavíme i advent, proto si to připomínáme. Advent není jenom, že my hledáme a zapalujeme světlo. To světlo už za námi totiž přišlo. Jestli bys chtěl takového Ježíše znát, taky poznat jako podivuhodného rádce, jako mocného Boha, jako otce věčnosti, jako kníže pokoje, jako toho, který přišel pro tebe a vždy s tebou bude, neopustí tě, tak stačí jednoduchá modlitba. Stačí říct třeba, Ježíši, buď mým rádcem, buď mým Bohem, buď mým otcem, buď mým pokojem, přijímám tě jako svého pána, přijímám tě jako svého spasitele. Možná třeba zase na druhou stranu myslíš na nějakou konkrétní krizi, do které může Ježíš vstoupit, tak se za to modli také. Potřebuješ radu, anebo potřebuješ Boží moc do něčeho konkrétního, potřebuješ nějaké vedení, možná ujištění, anebo je to pokoj, který hledáš. Ježíš přišel proto, abychom to mít mohli. Pokud by ses rád takto modlil, tak to neodkládej. Udělej to třeba hned, během písně, dneska, anebo po bohoslužbě. Přijď třeba za mnou, nebo za nějakým vedoucím, někým z mládeže, někomu, komu důvěřuješ, řekni mu, co prožíváš, k čemu tě Bůh vede, řekni mu, po čem toužíš a modlete se spolu. Je to výborná příležitost a asi možná nejlepší uzavření adventu, jaké bychom mohli udělat. Tak chvála Ježíši za to, co nám dává a co v něm máme. A Pane, mluv k nám. Amen.